У эфиры «Радио Свобода» у студии Вольга Караткевич. Хвилин праз 15. Белорусская Атлантида. Тема сегодняшнего выпуску – «Балты». Ну а зараз «Экспертиза Свободы». Белорусская оппозиция начинает анализовать выники выборчей кампании. Где находится оппозиция в кризисе? Какие у ее политические перспективы? Это питание обмерковывают в экспертизе свободы редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько. Передачу подрихтовал и вяде Валер Карбалевич.
Калі ўзгадаць прэзідэнцкія выбары 2006 году, то тады ніхто з экспертаў не казаў пра паразу апазіцыі. Наадварот, апазіцыя паказала сілу, у нечым нават паламала сцэнар уладаў, навязала сваю гульню. Мусіць, пра ўдзел апазіцыі ў выбарах у палату прадстаўнікоў гэтага сказаць цяжка. Як бы вы ацанілі ўдзел апазіцыйных сілаў у сёлетніх выбарах, спадар Класковскі?
Па-першае, варта адзначыць, што частка апазіцыі абрала не ўдзел у гэтых выбарах, іначай кажучы байкот. Пра яго бадай доўга не варта разважаць, скажам толькі, што ён застаўся рэччу ў сабе, фактычна грамадства яго не заўважыла. А астатніх проста хістала туды-сюды. На пачатку аб'яднаныя дэмакратычныя сілы дзейнічалі так, што гэта ўнушала пэўны аптымізм назіральнікам, таму што хутка склалі гэты спіс 110 вылучэнцаў, паабяцалі адзінае пасланне, адзіны моцны меседж распрацаваць. Здавалася, вось дамовіліся, так бы мовіць, калі казаць спартовай мовай, гуляць да фінальнага свістка, і зразумела, што не па правілах будзе гульня, але хай вось міжнародныя назіральнікі якраз убачаць, як нам будуць ставіць падножкі, так бы мовіць. Раптам вось пачаўся такі раздрай, і ў выніку шараговы выбаршчык, ён проста не мог зразумець. Ён бачыць улётку кандыдата апазіцыйна, побач на слупе вісіць налепка байкот, ён не разумее, удзельнічае апазіцыя, не ўдзельнічае, колькі ў нас гэтых апазіцыяў. Канешне, ніхто не чакаў перамогі, але ва ўсякім разе і актыў партыйны, і радавыя выбарнікі мелі права разлічваць на нейкую выразную, нейкую уцямную хаця б стратэгію, на нейкія лозунгі. Аднак лозунгаў, звернутых менавіта да электарату, фактычна не было. Сапраўды, ніякага парадку дня апазіцыя гэтым разам, на жаль, не прапанавала. Яна, можна сказаць, вось зацыклілася на нейкіх сваіх карпарацыйных інтарэсах, у прыватнасці адчуўшы трывогу, што Захад наўпрост можа дамовіцца з уладай, і яны проста апынуцца, зноў жа кажучы спартовай мовай, па-за гульнёй.
Сапраўды складывалася ўражанне, што не толькі ўлады, але і апазіцыя праводзіць гэтыя выбары з арыентацыі не на ўласнага выбаршчыка, а на Захад. Нават тыя палітычныя сілы, якія ўдзельнічалі да самага канца, усё роўна шмат хто кажа, што гэта была хутчэй імітацыя, чым паўнавартасны ўдзел. Спадар Дыньку, а вы як бы ацанілі ўдзел апазіцыі ў гэтых выбарах?
Я тут не погаджуся ні з вами, спадар Карбалевич, ні з спадаром Класковскім. От вы, напрыклад, спадар Карбалевич, сказалі, што апазіцыя дзельнічала ў гэтых выбарах з прыцэлам на Захад. Такое ўражанне складваецца толькі калі мы абмяжоўваем сваё поле зроку вузкім колам сталічных лідэраў апазіцыйных партый. А вось калі мы глянем далей ад сталіцы, у Горадню, у Слонім, у Кобрын, мы побачим зусім іншую картину. Наадворот, мобілізувалися всі опозиційні суполки там і провели надзвичайні кампанії. Скажімо, у Кобрині Мех, ягоні хлопці, собрали більше за 4 тисячі підписів. Після розповсюдили 20 тисяч ульоток. Коли ми возьмемо Горки, Дрибін, Усходня Білорусь, у три участки допустили членів комісії від Юркова, у трьох участках, трьох вёсках, де допустили їх, перемагає Юрков. Так ось, коли ми глянемо, виберемося за цю Менську кольцову лінію, ми побачимо, що опозиція гетеє вибори выкарыстала наколькі можна і як было ў яе сілах. Іншая рэч, што магчымасці невялікія. Чы можам мы сказаць, што байкот зусім не быў заўважаны, калі нават Ярмошына прызнавала, што паводле іхніх там сацыялагічных апытанняў, гэта было на белце, што яны прызнаюць, што 9% насельніцтва збіралася байкатаваць выбары. Але 9% насельніцтва ва ўмовах поўнай інфармацыйнай блакады, гэта нейкі незвычайны поспех. Гэта значыць, што вялізная група людзей заўважыла гэта. Выбары паказалі, што ў апазіцыі ёсць сацыяльная база.
Але, мусіць, праблема ў тым, што кожны кандыдат вёў сваю ўласную кампанію ў сваёй акрузе, але не было адзінай агульнанацыянальнай кампаніі, і пасля выбараў грамадства цяжка згадаць, пра што ж былі выбары, які быў галоўны мэсэдж апазіцыі ў маштабах усёй краіны. Ну і вось, што паказалі гэтыя выбары, гэта існаванне сур'ёзных праблем у апазіцыі. Гэта праблем праграмных, таму што шмат якія ранейшыя пастулаты, з якімі выступала апазіцыя, сёння выглядаюць не такімі кантрастнымі і відавочнымі для абывацеля. Напрыклад, ідэя незалежнасці, ідэя рынкавых рэформаў, ідэя супрацоўніцтва з Захадам. Сёння гэтыя ідэі пачынае перахопліваць улада. Крызіс арганізацыйны, гэта вот наколькі дзейсная кааліцыя, крызіс тактычны, пра што казалі мае суразмоўцы. Можна казаць пра існаванне такога сур'ёзнага ўвогуле крызісу, калі апазіцыя апынулася ў новых умовах і старыя механізмы, платформы ўжо не дзейнічаюць. Спадар Класкоўскі, як вы лічыце?
Так, безумоўна. Я яшчэ, дарэчы, хачу зрабіць такую рэмарку, што крытыкуючы апазіцыю, я найперш маю на ўвазе апазіцыйныя штабы, вось усе гэтыя кааліцыі, якія ствараюцца менавіта дзеля таго, каб выпрацаваць моцную стратэгію і звязаць у адно ўсе высілкі ў арганізацыйным сэнсе. Яны менавіта пад выбары і ствараліся. Канешне, у рэгіёнах многія актывісты сапраўды самааддана, самаахвярна, можна сказаць, вялі гэтую кампанію. Разам з тым, відавочна, што вось менавіта кааліцыя АДС сваёй галоўнай місіі у гэтай кампаніі не выканала. Таму што перад фінішам яны фактычна адпусцілі лейцы і сказалі, хай кожны кандыдат сам вырашае, ці здымацца, ці не здымацца. Дык на што было гарадзіць гарод? У саміх партыях ішла ўнутраная палеміка. Карацей кажучы, у арганізацыйным плане гэтая кампанія была праваленая. Што тычыцца ідэйных нейкіх канцэптуальных рэчаў, сапраўды, вось які меседж магла прапанаваць апазіцыя. Раней адным з такіх тэзісаў незалежнасць. Вось мы незалежнікі, а ўлада гатова прадаць усё Маскве. Зараз мы бачым, што ўлада, груба кажучы, упіраецца рогам і не хоча здавацца Крамлю. Ці рынкавыя рэформы, напрыклад, мы рыначнікі. Але ж сёння хай сабе крыва, але ідзе ўжо гэта прыватызацыя, і ўсясветны банк ужо адзначае, што Беларусь у лідарах, што да рэфармавання бізнес-клімату. Потым еўрапейскі вектар. Раней казалі, тыя пнуцца вось у Расію, а мы на Захад. Зараз бачыце, таксама хай сабе своеасабліва, мякка кажучы, але афіцыйны Мінск таксама дэкларуе, што мы хочам у Еўропу, толькі вось на пэўных умовах. Карацей кажучы, сапраўды вось гэта палітычная альтэрнатыва пачынае размывацца. Што застаюцца? Голыя дэмакратычныя лозунгі. Яны ўжо абсалютна нікога не кранаюць. Гэтыя нават 5 хвілін яны неэфектыўна былі выкарыстаны, таму што ў асноўным проста зачытваліся такія ўлёткавыя лозунгі.
Нагадаю, тэма экспертызы свабоды, удзел апазіцыі ў выбарах, ацэнкі і перспектывы. Тэму абмяркоўваюць Александр Класкоўскі і Андрэй Дынько, вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Спадар Дынько, а вы як лічыце, ці адэкватныя адказы апазіцыі на новыя выклікі?
Корреспондент нашей газеты на выборы поехал в город и там провел день с кандидатом Антусевичем, сябром БНФ. И Антусевич, вот что, наибольший вынес из этой кампании. Упершиню, кажа, мы поменяли наши лозунги с чисто политичных, демократия, незалежность, на социальные. То, что турбует людей на местах. Фантастичный водгук. Ягоный телефон не стихал целый час кампании. Люди ему звонили, люди выговорвались, люди долучались. Теперь повстают питания социальной справедливости, социальные питания. Коли мы зарабачим, что ковалки земли, дялки там 700 у Дроздах, нехто купляет за 700 миллионов рублей на аукционах. А еще нехто те самые дялки 700 миллионов отрымливает за дармы разом с домом. Это показчик великих социальных разломов, которые выспевают в нашем громадстве. Причем, что мне зауважается, фактично у першиню массово отдавала свои голосы оппозиции вёска. На мою думку, это значный взлом у электоральных прихильностях, які будзе ўплываць на расклад сілу на палітычнай сцэне ў будучыні, які дае абсалютна новыя магчымасці для апазіцыі. Так, гэты злом, ён не быў яшчэ радыкальным. 20% людзей, якія палітычна свядома падтрымліваюць сілы дэмакраты, нацыянальны выбар, ва ўмовах, якія мы маем, гэта знак, што ўладам не ўдалося навязаць грамадству сваю палітычную свядомасць. І калі мы пабачым, у якую кампанію агітацыі ператварыліся гэтыя выборчая трансляция на телеканалах, агентство Белта, оппозиция провалилась, оппозиция не мае подтримки, оппозиции не доверяют, оппозиция абсолютно дискредитовала себя. Вот это вот на 100 голосов там по всех каналах. Смотрите, когда бы оппозиция саправды не имела поддержки, никто про ее бы не сгадывал. А сам той факт, что яны побудовали на этом свой месседж выборный, означает, что в Украине протягивается серьезная политическая борьба.
Спадар Денько, але вот идея социальной справедливости, про якую вы кажете, что она мощно актуализовалась, и именовито на ее оппозиция повинна робить акцент, это левая идея, левая платформа, это как раз делянка Лукашенко. Тому первое питание, можно на этой делянце Лукашенко перегулять. А оппозиция завсёды спробовала гулять на іншым фланзе, на фланзе, где находится средняя класса, якая выступает за некие лёзунги, хутчэй европейские каштоўнасці, там рынок, правы человека. То бок паўстае пытанне, трэба менять лёзунги, политичную платформу и вогуле электорат оппозиции. Тады, калі рабіць некие высновы з тых тезисов, якія вы выклалі. Спадар Денько.
Зусім не так. Социальная справедливость, да ей мкнутся и христианские демократы, консерваторы по-своему. И для либералов есть понятие ровных шансов, ровных махчимостей. А коли от уладов балотуется депутат актор Давыцкий, и он декларует, что у него за минулый год было 70 миллионов рублей доходу, або генерал Мисурагин, и он декларует, что у него было 180 миллионов рублей доходу, в какие ровные махчимости тогда можно говорить? Коли побач наставник школы працует на 1,5 ставки и мае 5 миллионов доходу в год. Тут не питание левых идеев, коли мы бачим зараз на кампанію Маккейна. І Маккейн говорить про те, що треба спинити спекулянтів з Уолл-стріт. Так треба спинити спекулянтів не тільки з Уолл-стріт, але й з Дроздов. Я не бачу тут нічого неприймального для білоруських лібералів чи націонал-демократів. Говорка просто про забезпечення нормальних умов для розвитку країни. Законність. Це інший слабий конюк. Коли тепер у нас любого чоловіка можна посадити у тюрму, як на ні, за те, що я нібито лаюся нецензурно матом, то яку законність, який спокій у собі може відчувати середній слой? Середній слой хоче упевнення.
Спадар Класковський, нешта ви хочаце дадаць у гэтай дыскусіі?
Калі звярнуцца да звестак незалежных сацыёлагаў, а пытання яны рабілі акурат перад выбарамі ў верасні, дык вось пытанне было такое, за якога кандыдата вы б палічылі за лепшае галасаваць. Амаль што 44% за прыхільніка Лукашэнкі і меней за 20% за праціўніка Лукашэнкі. Вось гэта сведчыць таксама ўсё ж такі пра расклад сіл у грамадстве. Сапраўды 20-25% грамадства яны апаніруюць уладзе, і вось гэтая частка грамадства, гэта вялікі патэнцыял. І сёння пытанне ў тым, як гэты патэнцыял можа набыць некія магчымасці дзейнічаць актыўна і накідаць уладзе свой парадак дня.
Прагучала экспертыза свабоды, у якой удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. А зараз абвестка пра адну з суботніх перадач.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Татьянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая.
Дом літаратара слухайце заўтра, а сённяшнюю праграму працягваем напамінам аб галоўных падзеях дня.
Цэнтр выбаркам прызнаў усіх 110 кандыдатаў ад улады абранымі і не стаў разглядаць скаргі ад 20 іншых кандыдатаў. Галіна Сямдзянова, сябра ЦВК з правам дарадчага голасу, прапанавала цэнтр выбаркаму пайсці ў адстаўку. Гэта яна абгрунтавала тым, што ад 2000 году АБСЦ не прызнала дэмакратычнымі ніводныя выбары ў Беларусі. Выбарцы на Менскім участку, дзе балатавалася Вольга Абрамова, не пагаджаюцца з яе паразай і абыходзяць дамы, каб спраўдзіць вынікі галасавання. Яшчэ некалькі десяткаў чалавек апынуліся ў спісах невыязных. Сярод іх і тыя, каго апытвалі ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Пасля вераснёўскіх вакацыяў пачаліся заняткі ў навучэнцаў беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Ліцэй па-ранейшаму дзейнічае на ўмовах партызанскай школы.
У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. У новым цикле программы «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов» мы пропануем вашей увазе передачу «Балты». Сёння автор Вячеслав Ракіцкі гутарць с этнокультурологом Алексеем Дзервантом.
Балты – народы индоевропейского походжання, носьбіты балтских мовов, якія в старажитности населяли велізарные обшары от Польского Поморья, праз усю цяперашнюю Беларусь, до верховьев Волги, Днепра и Дзвіны.
Балты – это той этничный субстрат, на яким сформовались основные адметные рысы беларусов, як этнокультурной супольности. А балтизм можно разглядать, як один со складников национальной идентичности – агулам можна сказаць, што формула беларусы славянамоўныя балты – гэта тутэйшы міф пра нашае паходжанне.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Алексей, а скажите, калі ласка, з якого часу узнік гэты тэрмін «балты» і ці завжды карысталіся толькі ім?
Назовы «балты» і «балцкія мовы» як навуковыя тэрміны былі прапанаваныя нямецкім лінгвістам Георгам Насельманам у 1845 годзе. Але гэта зусім не азначае, што самой этнічнай супольнасці не існавала раней. Першая пісьмовая згадка балтаў выяўляецца ў творы рымскага гісторыка Тацыта пра паходжанне германцаў, дзе яны вядомыя пад імем эсціяў. У раннім сярэднявеччы яны таксама вядомыя пад найменнямі галіндаў, судзінаў ды іншымі. У расійскай гістарыяграфіі раней яны часта называліся леталітоўцамі альбо проста літоўцамі.
Якія ёсць канкрэтныя доказы балцкай прысутнасці на тэрыторыі этнічнай Беларусі?
Найперш, гэта дадзеныя гідраніміі і тапаніміі. У навуковых працах апошняга часу, прысвечаных мовазнаўчаму аналізу назоваў рэк ды вадаёмаў у верхнім Паднепроўі, Панямонні і Падзвінні, было высветлена, што асноўным этнічным кампанентам тут бясспрэчна былі балты, пачынаючы з самай аддаленай даўніны, даступнай лінгвістычнаму кантролю. Затым варта ўлічваць антрапалагічныя і генетычныя матэрыялы, паводле якіх – выявляецца найбольшае падабенства беларусаў да балцкіх народаў, асабліва літоўцаў, або да тых рэгіянальных групаў суседніх славянскіх этнасаў, якія займаюць часткі колішняга балцкага гідранімічнага арэалу. Абавязкова варта згадаць і наяўнасць балтызмаў рознага кшталту ў беларускай мове.
Вы не маглі б удакладніць, якія ж сляды балтаў засталіся ў беларускай мове?
Па-першае, гэта лексічныя балтызмы, словы на кшталт «рупіць», «набрыняць», «дзёгаць», «дойліт», «жвір», «атожылак», «бурбалка», «парсюк», «кумпяк» і гэтак далей. Насамрэч, іх нашмат больш, чым прынята меркаваць, асабліва ў дыялектах. Але, на жаль, дагэтуль беларуская лексіка балцкага паходжання чакае свайго прафесійнага даследніка. Па-другое, гэта синтаксічныя балтызмы, канструкцыі на кшталт «ехаць з канём», «гаварыць на маці», «ісці ў грыбы», якія паўтараюць адпаведныя канструкцыі, вядомыя толькі ў літоўскай альбо латышскай мовах. Па-трэцяе, варта згадаць, што і асноўныя фанетычныя рысы беларускай мовы – дзеканне, цеканне, аканне, яканне – таксама імаверна ўтварыліся ў выніку балцкага ўплыву. Таму трэба сказаць, што балтызмы – гэта не узятыя звонку слова, не пазычанні, а частінкі, што ўтрымаліся ў мове пасля вымывання з-пад яе балцкай асновы. Балцкі складнік беларушчыны – гэта нібы нітка, на якую нанізаныя славянскія пацеркі. Балтызмы фармуюць адметнасць нашай мовы, вызначаюць яе прычонасць.
Добра, але якім жа чынам тады адбывалася славянізацыя мясцовых балтаў? У выніку масавай славянскай міграцыі ці іншым чынам?
На сёння ёсць сур'ёзныя падставы сумнявацца, ці была тая масавая славянская міграцыя ўвогуле. Акурат наадварот, паводле наяўных на сёння звестак розных навук, з спрадвечнымі насельнікамі, то бок аўтахтонамі, нашага краю былі балцкамоўныя плямёны. Кансерватыўнасць антрапалагічна-генетычнага аблічча беларусаў не дазваляе прыняць тэорыю пра масавую славянскую каланізацыю. Выдае на тое, што славянізацыя мясцовага балцкага насельніцтва мела збольшага моўны, часткова культурны характар. Таму можна дапусціць, што асаблівасці працэсу фармавання беларускай этнічнай супольнасці адпавядаюць той сітуацыі, калі меркаваныя перасяленцы складалі меншыню, якая праз адміністрацыйна-рэлігійны, то бок утварэння дзяржавы і прыняцця хросту, чыннік выклікала змены умоўна культурным ландшафце мясцовага насельніцтва.
Таким чином, коли исти поводле вашей логики, дык отрымливается, что сучасные белорусы, хоть и есть славяномовными, але являются простыми нашчадками балтских племенов?
Фактично, это так. Нават коли не будем сгадывать классичных балтов, что жили на территории Беларуси в старожитности, Литву, Ятвягов, Латгалов, Прусов, то нават наименник Крывичов, Дрыгавичов и Радимичов мают наибольш правдоподобно миновито балтское походжение.
Але подобный подход до этногенезу может істотно поуплывать на идентичность Сукревичу. Накольки все это суперечит славянскому мифу, який активно пропагандуется сегодня у Беларуси?
Безумовно. Балтская фактура не надто укладается у схемы тих, хто призвичаюся завжди шукать только славянов. Это тычется не виключно ідеологов, але й навуковців. Бо бадай ніколі у нас не заахвочваліся паважныя балтыстычныя студыі, а наадварот, ім усяляк заміналі. А тое, што прыхільнікі славянскага міфа ўпарта не хочуць зважаць на балтаў, гэта відавочна. Узяць хаця б недаўнае паведамленне пра студыі генафонду беларусаў, растрыжаваныя шматлікімі СМІ. Кіраўнік групы навукоўцаў, якая займалася даследаваннем, заявіў у інтэрв'ю, што людзі, якія засялілі тэрыторыю сучаснай Беларусі, былі індаеўрапейцамі, потым сталі праславянамі, а пазней вылучыўся беларускі этнос.
Нібыта ўсё і слушна за выняткам праславяну.
Так, бо балты і былі тымі тутэйшымі індаеўрапейцамі, генафонд якіх і склаў аснову генафонду сучасных беларусаў. Генетыкі фактычна пацвердзілі аўтахтоннасць нашага этнасу, але не захацелі пасці далей і прызнаць, што гэтыя аўтахтоны не маюць да праславянаў ніякага дачынення. І тут варта згадаць слова аднаго з найбольш выбітных даследнікаў балтаславянскіх дачыненняў – Уладзіміра Тапарова. І он казаў, панятак расійскі, ужываны ў традыцыйным сэнсі, змяняе, а адсюль і траціць сваё значэнне ў святле шэрагу іншых дасягненняў апошніх гадоў у вобласці рэканструкцыі этналінгвістычнай карты ўсходняй Европы. Іначай кажучы, для гэтай часткі ўсходняй Европы славянскі элемент, як ён разумеўся дагэтуль, для пэўнай эпохі, калі балцкі элемент быў бяспрэчна актуальны, аказваецца фікцыяй.
Алексей, але ці магчыма гэта, каб славянамоўны этнас меў не толькі балцкае паходжанне, але і балцкую ідэнтычнасць?
Насамрэч, прыклады з гісторыі, калі этнічная тоеснасць не супадае з моўнай тыпалогіяй, не адзінкавая. Гэта таксама, як і выпадкі адраджэння ў іншамоўным асяроддзі культурных традыцыяў, якія, здавалася б, заўсёды зніклі праз асіміляцыю іх носьбітаў. Згадаема шатландцаў, валійцаў, ірландцаў, брытонцаў, якія не сталі германцамі або раманцамі, страціўшы трахані зусім свае кельцкія гаворкі, альбо французаў, якія паходзяць ад раманізаваных галаў, і нават атрымаўшы свой назоў ад германскіх заваёўнікаў франкаў, усё адно звяртаюцца перадусім да сваіх кельцкіх вытокаў. Таксама і раманскамоўныя румыны, насамрэч больш роднасныя паўднёвым славянам, як італійцам ці гішпанцам з іхнай моўнай групы. Мова, бясспрэчна, адна з найважнейшых азнакаў нашай ідэнтычнасці, бо яна бадай апошняя, што нам засталося яшчэ жывога і праўдзівага ад дзядоў. У яе нетрах мы можам спазнаваць таямніцы свайго паходжання, гаворачы і думаючы ёй, мы можам найлепш усведаміцца і паразумецца. Але ўсё ж адна толькі мова не можа быць у беларускім выпадку вызначальнай, канечнай прыкметай этнасу.
Вы прынцыпова адстойваеце ідэю балцкага паходжання беларусу. Тады якія перспектывы магчымай карэкцыі беларускай ідэнтычнасці ў балцкім накірунку вы, Алексей, бачылі б?
Перадусім, гэта паспрыяла б неангажаванаму вывучэнню тых праблемаў, якія дагэтуль застаюцца па-за ўвагай у шматлікіх абсягах навукі, лінгвістыцы, геалогіі, этнаграфіі і гэтак далей. Гэта дазволіла б зірнуць на ўласную гісторыю іншым вачыма. У прыватнасці, на агульнай балцкай глебе можна нарэшце паспрабаваць знайсці паразуменне з літоўскімі разумення генезісу і агульнай прыналежнасці спадчыны Вялікага княства літоўскага. Тут досыць згадаць хаця б факт працяглага мірнага суіснавання продкаў беларусаў і літоўцаў у межах гэтай дзяржавы, што сведчыць пра арганічны характар яе ўтварэння. Таксама балтызм для беларусаў стаў бы своеасаблівай засцярогай і альтэрнатывай ад панславізму, які, здаецца, канчаткова сябе здыскрэдытаваў, але якім дагэтуль хварэюць некаторыя нашы суседзі.
А як же быць з непрыманнем мноствам беларусаў балцкай культуры? політичного шляху прибалтийських народів. Який відрізок часу повинен пройти, перш чим білоруси з повагою поставляться до свого балтського походження і перемогуть іншою металюю?
Тут треба починати з едукації, інформування і простого зацікавлення нашої балтської спадщини. Що, на жаль, у сьогоднішніх варунках усе ще немагчимо життєвляти належним чином. Так само треба позбавлятися від русо-славянофільських і совєтських поглядів на історію, де власне походження. Бо менавіто праз гетеє, нав'язане звонку схеми, вельми часто нагнітається ворожнеча до наших прибалтийських сукревічів. Але я впевнений, що тутейший чоловік, якому рупять свої корені, які по правді цікавиться історичною правдою і етнічною культурою, який врешті відчуває дух своєї землі, обов'язково буде шанувати і гонориться своїми балтськими предками.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
У програмі В'ячеслава Ракіцького удзельнічав етнокультуролог Алексей Дзермант. У наступный четвер у программы «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов» слухайте передачу «Тутейшие». Я нагадаю, что передачи «Белорусской свободы» можно слухать и читать в интернете. Адрес www.svoboda.org.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніцей і вечором.
Усім же храм Білорусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266 39 52.
266 39 52. Нагадаю наш адрес у інтернеті www.svoboda.org, а так само звертаю вашу увагу, що «Свобода» у суботу на незалежному телеканалі «Белсат».
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Білоруські вибори – пейзаж після битви, якої не було. Чому не справдилися прогнози, зроблені нами у минулій передачі? Чому обов'язково справдяться нові прогнози? Про гета у студії «Свободи» директор Білоруської служби радіо «Свобода» Олександр Лукашук і аналітики Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Глядіть новий тиждень з радіо «Свобода» у суботу у 18.15 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється со сподорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свободи».